Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer. Mill-studio sta' Campus FM jina Selin Buhaġer flimkien mal-professur Charles Briffa nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku illum ħawassrulkom is-16 il-programm f'din is-sensiela. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta niflu bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Charles, fl-idjoma għata sandar, xi tfisser sandar? Din użawha spiss din l-idjoma.
Hija xi ħaġa interessanti għaliex għandha aħna dubjużi minnha. Di maħniex ċerti minn fejn iġejja propjament, però hemm diversi idejati, ma ħanibdew mill-bidu. L-ewwel nett, xi tfisser l-idjoma għata sandar. Di x'aktar li nużawha f'sens ironiku. Issa din importanti li nużawha f'sens ironiku aħna, iktar quddiem meta niġu għat-tifsira tinduna għaliex. Aħna nkunu rridu nifhmu li min lil-min ngħiduha ikun minn għalih li jagħmel xi ħaġa kbira sewwa li tkun taqbellu mbagħad ma tkunx sewwa ma tkunx ġietu tajba. Jum kellha jkun mar żmerġ biex ngħidu hekk, jew kellha s-sogra ħafna fuq xi ħaġa li swietlu ta' deni. Dawn l-affarijiet. Issa sandar fil-Malti għandha l-iktar għandha żewġ tifsiriet, naturalment. Huma tifsir li ma tantx nużawhom. L-ewwel tifsira hija ta' dajsa żgħira biex taqdi frejgata. Bl-Ingliżi jgħidu l-attender. Jużawha anke biex jivvjaġġaw mill-bastiment għal fuq ix-xatt, eċetera. Rajt jew kellha minn bastiment għal ieħor. Dina tifsira speċjalizzata. Mbagħad hemm it-tifsira speċjalizzata l-oħra, sandar bħala isem ta' siġra. Issa naraw is-siġra wkoll. Issa magħha din hemm diversi ideat marbutin fl-etimoloġija, ġifieri minn fejn iġejja l-kelma sandar. Ħalli nibdew għandna mill-inqas għandna tliet verżjonijiet. L-ewwel waħda li ġejja minn mill-arbi sandal. Bil-fl-axħar aħna minnija r mhix xi ħaġa kbira, ġifieri affarijiet li jiġru jekk kien iġejja minn din. U sandal fl-arbi tfisser injam tas-siġra tas-sandlu. Ġifieri hemm is-siġra tas-sandlu. U din wkoll tinstab il-kelma bħala kelma sandal, tinstab fit-Taljan sandalo u fl-Ingliż bħala sandalwood. U koll, ġveri ġriet dil-kelma, allura hija probabbli illi anka waslet għaw Malta. Għanniftemu, illi huwa injam aromatiku jifuħ. Right?
Issa mizzjut ta' sandalwood.
U koll, u koll. Ara, dik il-konnessjoni. Issa, ħana raw daqxie, kikku l-idjoma, ġiet minnaw, tinsiex, ata sandar. Allura, ata injam tista' taqtaw orajt mela qegħdin hemmhekk. Ġifieri bħala idjoma jista' jkun illi ġejja minn hawnhekk. U jekk kienu tinsiex illi marbuta mas-sandal wood hemm dik illi l-injam jibqa' ifuħ għal snin twal għal ħafna żmien. Orajt, ġifieri dinha biex naraw daqsxejn it-tifsira kif forsi ġiet, issa jekk l-idjoma tieħu minn dan it-tifsir, allura tirreferi għall-effetti dejjiema sewa ta' xi biċċa xogħol. Għalhekk imbagħad tgħid għata sandar, ġieri switlu fit-tul switlu ħażin. F'sens ironiku, tinsiex li qed nużaw aħna sewa, ġieri hemmhekk il-konnessjoni qiegħda għat-tul ta' żmien waħda tal-fwieħa l-oħra forsi l-inkwiet li ġralu. It-tieni verżjoni hija li wkoll ġejja mill-arbi minn kelma oħra però. Sandara li hija l-birch tree, dik li bil-Malta nsibu għal ġummar. Alright? U l-injam tal-ġummar huwa jiebes ħafna u allura meta dari kienu jgħidu għata sandar, kienu jkunu jridu fissuru ħabosta xogħol u bagħadha għax ix-xogħol kien jiebes. Ġifieri hawnhekk
differenti hawnhekk.
Differenti mill-ewwel.
Hawnhekk mhux mod ironiku żgur.
Eħe. Hawnhekk mod litterali. Qed issa dawn jista' jkun li daw it-tnej daħlu f'xulxin ukoll. Qed niftehmu? Ġifieri huma possibbli. Imbagħad hemm it-tielet verżjoni. Mejtlek il-verta ma tantx tikkonvinċini, però ħan semmejha biex inkunu semmejniha. Illi il-kelma sandar ġejja mill-Arbi jew mill-Persjan fejn hemm Sindarus li hija s-siġra tal-Arar jew ir-reżina ta' din is-siġra. Sewa, u minn din is-siġra jagħmlu r-reżina għandha wkoll l-isem tagħha Sandarax. Alright? U dina tintuża għall-varniċ. Issa, hawnhekk, allura kieku ġejja minn kieku l-idjoma tagħna ġejja minn hawnhekk. Fatt jena hija daqsxejn improbabbli għalija ma tantx tikkonvinċini sewwa. Allura t-tifsir kien ikun xi ħaġa ironiku wkoll sewwa għax ikun kiseb rimedju għall-awċ li kellu. Tifhem jiġifieri sab soluzzjoni. F'dan is-sens illi alright, la tintuża f'sens ironiku allura tista' tgħid li inti tista' tapplika. Però jiena l-iktar li nara li hija toqrob. Lejn il-xejdu lu hija dik li ikun bosta xogħol u bagħadha għax-xogħol li jagħmel sewwa li kiseb bagħadha daqsxejn żejjed għalhekk għata sandar. Jiena dik l-iktar li nara konvinċenti, ma nerġgħu ngħidu l-idjomi jitwieldu fi żmien jibqgħu ikarkru għal żmien. Twil, ħafna mis-sens figurattiv tiegħu jintilef, infatti ġieli ngħidulhom li huma metafori mejta, sewa, u ċ-ċirkustanzi anka soċjoloġiċi jintesew.
Issa din ma tantx ikkonvinċiet nillum għata sandar u
xejn. Kif għatlek, fil-bidu għatlek, hemm ħafna dubju fuqha. Tinsiex li aħna il-problema tagħna silejn hija li m'għandniex dokumenti antiki kif għandhom lingwi oħrajn, dik hija l-ħasra tagħna, ma insomma.
Ħalla dwar xi ħaġa oħra. Min ġejja l-kelma ta' riffa? Ti ovvjament nużawha spiss, nisimgħuha spiss.
Iva, u interessanti fuq dak li se ngħidu għaliex se nortuha ma' kelma oħra li dak li jkun qasbis titħollu f'moħħu. Ma ħa naraw, tariffa l-ewwel nett hija skeda ta' ħlas, sewwa jew rata ta' xi prezzijiet jew lista ta' ħlas ta' dazju. Mela, ħa nibqgħu fuq din it-tifsira bħala skeda ta' ħlas, it-tariffa. Dina tinsaf fit-Taljan u tinsaf fl-Ingliż ukoll, jiġifieri imxiet. Alright, u aħna minn hemmhekk ħadniha jew kellha jista' jkun li ma tantx naħseb li ħadniha dirett mill-Arbi, għaliex ġejja mill-Arbi tarifa. Issa hawnhekk diġà qed ittina indikazzjoni ma xi xini marbuta, ekku.
Nafu xi ħaġa.
Fl-Arbi tarifa ġejja minn Arafa. Kien jaf. Alright? U allura aħna hawnhekk qed naraw li għandna konnessjoni bejn tariffa u tarif bħala informazzjoni. Imma tarif ħadniha dirett mill-Arbi. U tariffa x'aktar xi li ħadniha jew mit-Taljan jew mill-Ingliż waħda minnhom insomma. Alright? Hawnhekk ma qatx infittex minn fejn eżatt ħadniha l-ewwel hija daqsxejn diffiċli biex tkun taf meta l-klieb jinxtieq baħdaqseg. Sewwa x'dona jista' jkun illi ittieħdet jew daħlet fil-Malti, per eżempju, fi żmien il-Kavalleri, allura jekk daħlet fi żmien il-Kavalleri żgur li ġiet mit-Taljan. Ma jekk daħlet fi żmien l-Ingliżi, x'aktar xi li ġiet mill-Ingliż. Però hija importanti kif għandek żewġ kelmiet b'oriġini waħda. Alright? Imma ġew minn direzzjonijiet differenti. Alright, aħna dan diġà konna xi darba f'wieħed mill-programmi tagħna konna semmejn ukoll dan il-prinċipju fil-każ ta' Cable u Hubble. u għadna ġejjin mill-istess kelma, pero waħda ġiet mill-Ingliż u l-oħra ġiet mill-Arbi, all right?
X'nifhmu meta ngħidu ma jiswix tebaq f'wiedu.
Issa, hawnhekk ukoll għandna daqsxejn ta' storja.
Din qatt ma smajta.
Le,
le,
ma jiswix.
Qatt ma smajta.
Ġifieri, l-ewwel nett din qatt tfisser wieħed li ma jkun jiswa għalxejn lanqas.
Għal-fwiet tiegħu stess.
Għal-biċċa minnu. Issa, hawnhekk interessanti għaliex fil-Malti il-fwiet hawnhekk qed jintuża bħala parti minn xi ħaġa sħiħa. Sewa, imma għaliex il-fwiet. Issa, l-ewwel nett il-fwiet huwa biċċa żgħira mill-ġisem waħda. U x'inhi l-funzjoni tal-fwiet? Il-fwiet huwa dak li jieħu ħsieb il-ħmieġ tagħna mbagħad jarmi eċetera, ġifieri tarġa' la ma jiswix laqqas għal-marħmiġ ġifieri għal daqsxejn kemm ikun mhux biss se tibaxxik qed iċekknek għax minn ħaġa sħiħa qed jagħmlek fwiet. Biċċa żgħira, imma anke bħala funzjoni. Mela l-idjoma qed baxxik ħafna ma jiswix tibaq fwiedu. Imma il-kelma tebaq din għandha tifsira interessanti. Li wannet hawnhekk ma tintużax bħala verb, għax aħna għandna il-verb tebaq li tfisser għal kollox. Fommu mitbuq, per eżempju, aħna ngħidu ma din smajta.
Fommu
mitbuq, sewwa. Ġifieri jkun magħluq. Alright. Imma magħluq fis-sens ta' ħaġa tmisma oħra. Ġifieri iktar bħal xuftejn biex niftehmu. Alright. Però fl-idjoma tebaq fwiedu qiegħda bħala nom. Illi tfisser ġemp li jagħlaq tajjeb ma' ġemp ieħor. Ara, leluq ta' ħaġa xifer jingħalaq ma' xifer. Alright, li hija importanti. Imma għandha tifsira wkoll bħala parti daqs parti oħra. Right? Ġifieri hawnhekk ma jiswix tibaq fwiedu, il-fwied qed il-funzjoni tiegħu ħalli nagħmlu hekk, il-fwied id-daqs huwa żgħir, allura jekk din il-parti hija daqs il-parti sħiħa, daqs u, allura hu jiġi daqshekk insignifikanti. Jiċċekker. Il-paraguni jaħdmu hekk. Issa hawnhekk qegħdin nidħlu kważi kważi aħna iktar fil-mentalità li tina il-perċezzjoni ta' n-nies kif kienu jħarsu anka lejn ċerti sitwazzjonijiet bniedem li ma jkun jiswa għalxejn qed jaraħ. Għaliex interessanti fl-istess ħin illi.
Qed jużaw l-organi tal-ġisem
għal. Jafu x'huma l-funzjoni, jiġri kellhom konoxxenza tal-anatomija biex nifhmu. Fent sa minn fejn ġiet dina naħseb jiena li ma ġietx minn xi ħadd li kien xjentist jew tabib. Ifhem li ġifieri dawn l-idjomi ħafna drabi jinħolqu min-nies il-komuni. Ftehmna anke il-perċezzjoni ta' kif qed nippruvaw ninterpretaw aħna, se jista' jkun li jien qed ninterpretahom ħażin dawn, ma jien qed ninterpretahom bil-moħħ tagħna tal-lum qed nipprova mmur lura fi żmien bil-kondizzjonijiet ta' missierijietna sewwa u nippruvaw noħorġu spjegazzjoni. Imma kif inhuma jaraw id-dinja tagħhom. Dawn hija interessanti, l-idjomi fil-fatt qed jagħtuna jisu qed jiftħulna tiegħha biex naraw daqsxejn fil-moħħ tagħhom dawn. U li hu interessanti huwa li għax jiena semmejt li kellhom konoxxenza tal-anatomija. Iva kellhom konoxxenza tal-anatomija, jien niftakar fi tfuliti lin-nannu tiegħi joqtol il-fnik. Fidja li kienet xi ħaġa komuni sewa u jisolħu. U qattaw biċċa u joħroġlu kull ħaġa li kien, u kien ikun jaf kull ħaġa għal xiex. Sa nannu kien furnar. Nifhmu ġifieri laqas kien ta' skola, ma kien ta' sena. Ma kien jaf. Allura hemmhekk għandek il-konoxxenza anatomika li qed insemmi biha. Ġifieri iva kienu jafu bihom tal-affarijiet.
Ħana dwar żewġ kelmiet naqra iktar sempliċi. Id-differenza bejn kalzetta u peduna.
Eh,
differenti.
Differenti, però hawn min jitfixkilhom sewa. L-ewnet kalzetta hija l-kelma ġenerali li tixbor ħafna ideat oħrajn sewa. Għanna ukoll anka daħna ġieli ngħidu socks ukoll, ġieli tintuża, però sa nitkellmu fuq dak. Imma ħanaraw, mela, kalzetta hija l-kelma ġenerali. U tista' tkun ta' kull daqs. Ġifieri ħanipprova ntuha deskrizzjoni qed tagħtilek iswaba ta' saqajk l-arqub, titla' l-ekiesi u tista' tibqa' tiela il-kalzetta. Sa taħt l-koppa. Ukoll, ekku. Sewa u peduna però leħ, ma titlalek sen fuq. Peduna l-iktar li tasal sal-pexxun.
Kalzetta qasira.
Eħe, fl-istess ħin ara x'partijiet tassi qed nagħmlu ukoll. Interessanti ma kalzetta timurru dawn ukoll. Ekku, kalzetta qasira. Mela hemm differenza. Biss jiena fit-tfuliti wkoll konna nagħmlu distinzjoni aħna. Illi peduni huma assubien. Il-bnied ma kinux jilbsu peduni, jilbsu kalzetti. Fehm ġifieri hemm dik il-konnessjoni wkoll. Kemmi universali din ma nafx. Alright? Però naf mbagħad li għandna ċerti idjomi aħna. Frażijiet illi jużaw kalzetta ma jużawx peduni. Per eżempju għandna kalzetta tal-lasktu, sewa għallok li kollhom il-vini varikużi. Kalzetti tal-futbol. Għax tibqa' tiela, kalzetta tal-futbol tibqa' tiela staħt lill-koppa, sewa. U l-kalzetta ta' Father Christmas, per eżempju, diġu peduna. Hemm dawn l-affarijiet, ġifieri il-kollokazzjonijiet ukoll qed toħloq id-distinzjoni dak il-differenza li jien tibdejt biha bejniethom. U mbagħad naturalment hemm min juża l-kelma socks, alright? Issa bħala il-biss it-tights ma jqgħux ma' din il-kategorija għaliex bħal ma taf it-tights
jibqgħu t-lajn.
Jibqgħu t-lajn ukoll.
Tajjeb, x'relazzjoni għandna bej rih u ruħ?
Eħe. Każ interessanti ieħor għaliex il-lingwa hija mimlija b'dawn il-każijiet illi isaħruk meta tibqgħod taħseb fuqhom. Imma ħa nibdew hawnhekk, il-forma ewlenija fl-arbi hija raħ twila li l-inna tagħna l-vokali i raħ. U raħ bħala nom sewa, mhux bħala verb, tfisser fl-arbi. Kien ir-riħ jew kellha nefaħ.
Sewa.
Alright? Issa, fl-arbi raħ tagħti ruħ, ok, illi tfisser nifs tal-ħajja, jew kellha ir-ruħ li nifmu biha aħna, u tagħti wkoll riħ qed ninfasizza l-vokali apposta biex noħroġ id-differenza mill-arbi għal-Malti. Riħ. Illi tfisser jew ir-riħ tagħna. Jon kella n-nifs, issa jinnota li kemm fruħ u friħ fl-arbi hemm joverlepjaw is-sens ta' nifs. Alright, dak huwa interessanti, mela allura fl-etimoloġija żewġ kelmiet qed jiġu mill-istess konċett semitiku. Sewa dak in-nifs. U n-nifs huwa li jorbothom semantikament fl-imkien ukoll. Imma għawx għandna. Ir-riħ huwa n-nifs li jimxi u nħossuh ħanajdu fiżikament. U r-ruħ huwa n-nifs kreattiv. Ġifieri hawnhekk għandek ukoll meta mmorru fil-ħsieb bikri nsibu perċezzjoni sabiħa tar-ruħ bħala n-nifs kreattiva, n-nifs li toħloq. Mbagħad aħna naturalment dam minn hija r-ruħ. U r-ruħ tinsiex li hija dik marbuta mal-personalità, il-bniedem l-aqwa tiegħu hija l-personalità dik li anke fil-filosofija bikri kienu jaħsbu li hemm xi bniedem iħorġu fik li inti magħmul minn tnejn. Imma li interessanti wkoll li għandna fdal ta' dan li qed ngħid, meta jien ngħid mort jien innifsi. Għalija, in-nifsi. Għaliex in-nifsi? In-nifsi fis-sens ta' jien stess. jien fil-personalità tiegħi. Hemm dik il-konnessjoni.
Ħana di l-kurzita oħra. Ir-raħal bej Birkirkara ċarżu l-ħamru nafuħ kemm bħala Santa Venera u kemm bħala Santa Vendra. Fil-fatt m'ngħidx din dik id-de fit-tieni isem.
Sewa.
Santa Vendra.
Santa Vendra. Dinha marbuta mal-leġġenda tal-Qaddisa. Sewa, l-Qaddisa Santa Venera, all right, jew Santa Vendra, it-tnejn huma tajbin biex niftehmu, sewa kif se naraw hawnhekk. L-isem Venera huwa marbut ma' l-alla mara tal-Rumani Venus, bit-Taljan Venere. Alright? Issa, om u missier Santa Venera, it-tnejn kienu nsara, u rridu naturalment li t-tifla jsemmuha għal xi ħaġa speċjali. L-om riedet issemmiha Venere. Alright? U missier ma rridx il-konnessjoni ma' Alla pagana, allura bidela u għamela veneranda. U għamek ġiet id-de. Infatti għanna u koll Santa Veneranda.
Sawa.
Sawa. U l-Malti għassara għal Santa Vendra. Imma interessanti kif għadna l-aħħar darba u koll li n-nies hemmhekk mhux venerizi, vendrizi imbagħad ngħidulhom. Ora ġifieri id-de tidħol.
Tajjeb. Raġel irġiel għaliex mara nisa, kelma differenti għal kollox.
Issa din hija misteru fil-fatt, għax normalment issa hawnhekk qed nitkellmu qabel ma nkompli. Hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija komuni mhix xi ħaġa speċjalizzata din, ġifieri irġiel u nisa f'kull kultura jeżist.
Tinbidel il-kelma kompletament.
Tinbidel ħafna. Sewa, u s-sabiħa li kif attenti minn raġel għamilna l-plural irġiel, u minn mara biddinna l-kelma għal-plural, għaliex? Lejlek il-verità diffiċli biex insibu għaliex, ġara hekk, imma danu fatt. U tajjeb qed tistaqsiha għaliex il-misteru fil-lingwa jibqa' jitfaċċa. U għandna għalija. Misteru, ftehmna, għaliex? Raġuni minnhom jista' jkun, qed nidħol fis-soċjoloġija sewwa, raġuni minnhom tista' tkun. Għaliex il-plural għan-nisa ma tantx kien jintuża fl-imodi? Għaliex? Għaliex ħafna drabi l-irġiel biss kienu jiġu kalkulati, aħna nka nafu, per eżempju, minn miraklu li għamel Kristu tal-ħobs u l-ħut, għanna li 5,000, jgħid li kien hemm, imma 5,000
raġel.
N-nisa, ma kienu xieġi li kien hemm iktar minn 5,000 biex niftehmu, għax kien hemm, xek, n-nisa magħhom. Ġifieri, għaw jista' jkun li bħala plural ma kienx jintuża, mbagħad. Mbagħad għax n-nisa hija konnessa marbuta ma' nies. Alright? U allura jista' jkun li meta kienet tintuża, kienet tintuża fis-sens ta' nies. Alright? Dik hija xi ħaġa ifhimni li diffiċli nkunu nafu eżatt.
Ħana di l-kurzita oħra. Charles bidu għandha plural. X'ngħidu bidujiet.
Ara, normalment meta jkollok kelma hekk bħallin ma tużax il-plural, imma aħna għandna l-lingwa li trid taqdina u tħobb taqdina. U aħna għandna plural konvenjenti ħafna. Infatti inti xu żgħid, ijiet. Mhux hekk. Jew qiet, dan huwa ngħidlu jien, il-plural sħiħ, li huwa konvenjenti, ikollna xi ħaġa. Li ma nafux nagħmlu, nabdu nżidu qed tifhem. Pereżempju darba kont qiegħed fiskola jien u kien hemm tifel fil-primarja, kont innallem il-primarja u għalli x'inhi l-plural ta' żaqqijiet u juża u b'mod spontanju, b'mod naturali ħareġ. Alright, id-dizzjonarji jġibu żquq per esempio għal-za, maħna ma nużawiex, għax ħafna drabi aħna nużaw il-pronom biex jipluralizza, zaqna. Alright? Imma, ħalli nkomplu daqsxejn fuq bidu. Mela, kieku kellna noħorġu il-plural, kif qed ngħid nużaw il-plural Malti konvenjenti, jiet u nagħmlu bidujiet. Bidujiet. Jiena nismagħha wkoll bidujiet. Iġifieri bejn il-u u l-je.
Il-we.
Dħal il-we, bidujiet. Qed tifhem? Issa. Meta jkollna nomi astratti, ħafna drabi ma nużawx plural, sewa pereżempju kobor. Ma ngħidux koborijiet, kobor tibqa' hekk jew toqol jew toqla. Però hemm nomi astratti li jużaw il-plural u mmorru għal dan il-plural ta' konvenjenza bħal ferħa, ferħiet, imħabba, imħabbiet. Iġveri għandna. Għalkemm imħabba imħabbiet nużaw il-plural għax wara hawnhekk il-kliem bħaċċi rasa, xi mbagħad issib xi ħaġa inti li tgħid imma għaliex imbagħad mibeda mibediet ma tantx ngħidu imħabbiet ngħiduha. Ma mibediet ma tantx intuża mibeda. Wieħed mill-misteri tal-lingwa dan ukoll sewwa. U mbagħad għandna każ interessanti wkoll li aħna nagħmlu il-plural tal-plural. Tarf truf, trufijiet. Għabadara. Bħal dubbil,
dbiben,
illi u plural tal-plural. Flus, illi diġa edha fil-plural, għamlu flejjes. Karakteristika tal-makkinarju Malti tal-grammatika.
U għek b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku, nistennukom biex tinaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessim minn Campus FM, insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.